គមប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាមួយលោក Hendina កម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិនេះគឺជាការពិភាក្សាខ្លីៗអំពីការវិវត្តនិងបញ្ហាសំខាន់ៗនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកវាគ្មិនប្រចាំរបស់យើងគឺលោក Hendina ដែលលោកគឺជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបនៅរដ្ឋធានី Washingtonកម្មវិធីនេះចាក់ផ្សាយមួយដងក្នុងមួយខែរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធីនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនឹងសាកសួរលោកឌីណាអំពីប្រធានបទស្តីពីបំណុលបរទេសបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់ជំពាក់បំណុលបរទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅបំណុលបរទេសនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះមានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់និងកម្រិតខ្ពស់នៃបំណុលបរទេសទាំងនេះជាកិច្ចប្រាំនាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឌីណា
ជម្រាបសួរស្រីនិត
សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើអ្វីទៅជាបំណុលបរទេសហើយហេតុអ្វីបានជាប្រទេសជាច្រើនមានជាប់បំណុលបរទេស
បំណុលបរទេសដោយតែពាក្យបញ្ញាគឺថាជាបំណុលដែលប្រទេសមួយជាក់ទៅប្រទេសឬក៏ក្រុមខាងក្រៅវាមានច្រើនប្រភេទវាអាចជាបំណុលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសមួយខ្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមួយទៀតឬក៏រដ្ឋាភិបាលខ្ចីពីធនាគារឬក្រុមហ៊ុនបរទេសឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសមួយនឹងខ្ចីពីទនីគេឬក្រុមហ៊ុនបរទេសអញ្ចឹងវាមានច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺថាបំណុលបរទេសគឺយើងសរុបបំណុលទាំងក្រុមហ៊ុនទាំងរដ្ឋដែលជាពាក់ទៅបរទេសក្រុមហ៊ុនឬក៏រដ្ឋាភិបាលបរទេសខ្ញុំ
ចា
៎ចំពោះប្រទេសក្រីក្រឬក៏ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយើងឃើញថាភាគច្រើនវាជាបំណុលរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលដោយសារគាត់ពុំមានលទ្ធភាពខ្ចីពីទីផ្សារច
ា
៎ហេតុតែមិនធូរហើយនេះបានជាគាត់ធ្វើការខ្ចីលុយច្រើនយើងឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍភាគច្រើនហ្នឹងគាត់ត្រូវការធនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអប់រំនិងសុខាភិបាលដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមួយអញ្ចឹងហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវការខ្ចីពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើននិងជំរុញការអភិវឌ្ឍវិស័យទាំងនេះឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងហើយចំពោះប្រទេសអ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការខ្ចីដែរយើងឃើញថាប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់របស់ប្រទេសភាគច្រើនហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការបំណុលរយៈពេលខ្លីហើយបំណុលរយៈពេលខ្លីអាចពីខាងក្រៅដែរដើម្បីជួយសម្រួលការចាយវាយការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងឃើញថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ចីប្រទេស
អ្នកមាន
គប់ចៃប៉ុន្តែរូបភាពនៃគំចៃហ្នឹងវាអាចខុសគ្នា
ចាបើនិយាយពីគុណប្រយោជន៍វិញតើបំណុលបរទេសនឹងវាមានគុណប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរ
បាទគុណប្រយោជន៍ទី1ដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺថាគាត់ត្រូវការទុនធានដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំដែលជាវិស័យសំខាន់ហ្នឹងក្រៅពីនេះគាត់អាចវិនិយោគទៅលើវិស័យសំខាន់មួយចំនួនទៀតដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គាត់ចំពោះក្រុមហ៊ុនវិញជួនកាលគាត់ត្រូវការសាច់ប្រាក់ពីខាងក្រៅដែរដើម្បីបង្កើនការវិនិយោគរបស់គាត់ឬក៏បង្កើតឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ណាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទាំងនៅជប៉ុនក៏ដោយនិងប្រទេសមួយចំនួនដែលអាចខ្ចីបានគឺគាត់ត្រូវការបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើការស្រាវជ្រាវឬក៏ការអភិវឌ្ឍឬក៏សង្គមចាត់បន្ថែម
ចា
៎ប៉ុន្តែសរុបមកថាគុណប្រយោជន៍នៃបំណុលទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើទី1គុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់បំណុលទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើយើងនឹងគិតមើលទៅប្រវត្តិសាស្ត្រវិញយើងឃើញថាជប៉ុនក៏ដោយសិង្ហបុរីក៏ដោយគឺគាត់បានខ្ចីបំណុលបរទេសដើម្បីវិនិយោគទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលនិងអប់រំរបស់គាត
់ភាគច្រើនកាលណាតែពាក្យបំណុលយើងភាគច្រើនមនុស្សទូទៅមានអារម្មណ៍ថាវាជាបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាងាកមកគុណវិបត្តិវិញតើបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចចោទជាគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសដែលខ្ចីពីប្រទេសផ្សេង
បាទសេចក្តីបំណុលបរទេសហ្នឹងវាអាចក្បត់មុខពីប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងវាមិនបានល្អវាអាចមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាដោះសម្ាញ់ប្រសិនបើបំណុលនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ពេកធ្វើឲ្យការចំណាយទៅលើការប្រាក់ដើម្បីសងគេវិញនឹងវាខ្ពស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណាយទៅលើវិស័យសំខាន់ដូចជាអប់រំសុខាភិបាលឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏សន្តិសុខអីហ្នឹងវាអាចថយចុះហើយការថយចុះចំណាយនេះវាអាច បន្ថយឬក៏ធ្វើឲ្យកំណានវាធំធាត់ចុះហើយក្នុងករណីដែលក្រំផុតនោះគឺអាចមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏វិបត្តិធនាគារឬក៏វិបត្តិអត្រាប្រាក់ប្រាក់ដូចដែលយើងឃើញនៅអសង្ទីងនៅគ្រីចជាដើមពេលថ្មីថ្មីនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគុណវិបត្តិនៃបំណុលហ្នឹងវាអាស្រ័យលើកត្តា5យ៉ាងទី1គឺថាតើបំណុលយើងខ្ចីហ្នឹងវាមានរយៈពេលវែងឬខ្លីជាចម្បងយើងចង់បានរយៈពេលវែងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងទី2តើសមាសភាពនៃបំណុលហ្នឹងក្នុងរូបភាពណាជាកម្ចីដែលក្នុងសាច់ប្រាក់ក្នុងស្រុកឬក៏កម្ចីដុល្លារតើអ្នកណាគេអ្នកឲ្យខ្ចីជាបំណុលពីរដ្ឋាភិបាលឬក៏ពីបំណុលពីធនាគារវាអាចមានរូបភាពផងនេះហើយទី2ទីកម្រិតនៃបំណុលជាងការយើងខ្ចីបំណុលយើងប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើបំណុលនេះខ្ពស់ពេកក៏វាអាចប៉ះពាល់ដល់គោលនយោបាយសារពើពន្ធរបស់រដ្ឋដែរដោយសារយើងចាយច្រើនទៅលើការបង់ការប្រាក់ទៅវិញហើយទី4គឺកម្រិតនៃការប្រាក់ជាងការបំណុលខ្លះវាជាបំណុលរយៈពេលវែងមិនមែនតែបើសិនវាជាបំណុលពីឯកជនហើយមានការប្រាក់ខ្ពស់ក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរហើយទី5ចុងក្រោយនឹងគឺការប្រាក់ប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកបានលើកឡើងពីកម្រិតនៃបំណុលដែរហើយតើប្រទេសដែលជាប់បំណុលបរទេសហ្នឹងធ្វើម៉េចបណ្ដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងខ្ចីក្នុងកម្រិតដែលថាហួសហេតុ
នៅពេលដែលប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីទី1វាអាស្រ័យទៅលើគាត់ប្រាក់ប្រាស់ដើម្បីអីហើយទី2វាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដែលឲ្យខ្ចីម្ចាស់បំណុលហ្នឹងគាត់ទុកចិត្តថាឲ្យខ្ចីតទៀតអបប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងទីបំផុតទៅកម្រិតដែលថាប្រទេសមួយគាត់ខ្ចីហួសហេតុឬអត់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតគុណភាពស្ថាប័នក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងប្រាក់ប្រាស់បំណុលចា៎ជាឧទាហរណ៍មកខ្ញុំឲ្យជាតួលេខចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍបើសិនបើស្ថាប័នគាត់មានគុណភាពទាបគាត់អាចខ្ចីបានទម្រង់ 30% មកគាត់ខ្ពស់អាចឡើងដល់ 50% អញ្ចឹងតែខ្មែរយើងខ្ចីក្នុងរង្វង់ 30% គឺ 30% អញ្ចឹងវាជារង្វង់មួយដែលវាមិនហួសហេតុទេបើសិនបើយើងមើលពីតួលេខនេះអញ្ចឹងបណ្ដាសំណួរដែលយើងគួរសួរទៅវិញចំពោះកម្រិតហួសហេតុគឺថាការគាត់ប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវសមរម្យដើម្បីត្រួតត្រងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែរឬអត់ហើយទី2ថាតើសមត្ថភាពនៃកម្ចីហ្នឹងបានមកពីណាវាបានមកពីធនាគារបរទេសឬបានមកពី
រដ្ឋាភិបាល
បរទេសអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជួយឲ្យយើងអាចធ្វើការវិនិច្ឆ័យបានថាវាហួសហេតុឬអត់ច
ា
៎បើសិនបើយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាទូគីអាសង់ទីនអាជាដាមហ្នឹងគឺថាគាត់ហួសហេតុដោយសារបំណុលដែលជាក់ទៅបរទេសជាសាច់ប្រាក់ដុល្លារវាខ្ពស់ហើយកម្រិតនៃការបង់ទៅវិញការប្រាក់ដែលបង់ទៅវិញគឺវាខ្ពស់ស្របពេលជាមួយថាយើងមើលប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចខ្ចីដល់ 97% សឹងថា 100% អង់គ្លេសអាចដល់300%បារាំង 200% អញ្ចឹងវាអាស្រ័យតើគុណភាពស្ថាប័ននោះវាក្នុងកម្រិតណាហើយគេទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលនឹងកម្រិតណាដែលធ្វើឲ្យនៃការខ្ចីនោះវាអាចឡើងខ្ពស់ឬទាបបាន
ជាក់ស្ដែងមកដល់សប្ដាហ៍នេះតើប្រទេសណាខ្លះដែលមានជាប់បំណុលបរទេសហើយដែលប៉ះពាល់ឲ្យប្រទេសនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹង
បើយើងក្រឡេកមើលទៅក្រោយវិញគឺមានច្រើន
រាប់ជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង
ជុំវិញពិភពលោកច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំរាប់ថ្មីថ្មីនឹងគឺថាមានអាសង់ទីនមានក្រិចហើយបើយើងរាប់ទៅក្រោយវិញអាចមានថៃឬមិចស៊ីកូជាដើមគឺថាគាត់ខ្ចីជាដំបងណាគាត់ខ្ចីដើម្បីវិនិយោគទៅវិស័យសំខាន់សំខាន់ចំពោះវិស័យឯកជនគាត់ខ្ចីដើម្បីពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលដំបងវារីកចម្រើនបានល្អមែនប៉ុន្តែក្នុងកម្រិតមួយដែលវាហួសហេតុហើយសមត្ថភាពនៃបំណុលហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគគាត់ដកលុយទៅវិញឬក៏ប្រឈមឲ្យខ្ចីតទៀតនៅពេលដែលគាត់អត់មានទំនុកចិត្តដោយសារមានអស្ថិរភាពនយោបាយឬក៏អស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលហ្នឹងហើយដែលចាប់ផ្ដើមមានសម្ពាធខ្លាំងទៅលើអត្រាប្តូរប្រាក់ហើយនិងវិស័យធនាគារអញ្ចឹងគាត់អាចជួបវិបត្តិជាឧទាហរណ៍ ចំពោះប្រទេសថៃឆ្នាំ97ជាអតតខ្លីមួយជុំគាត់ខ្ចីបំណុលពាក្យច្រើនជាប្រាក់ដុល្លារអញ្ចឹងនៅពេលដែលលុយបាតចុះថោកនៅពេលដែលគេឈប់ឲ្យខ្ចីលុយឈប់ហូរចូលឬក៏ហូរទៅវិញលុយបាតមិនចុះថោកលុយបាតចុះថោកមានន័យថាធនាគារឬក៏ក្រុមហ៊ុនដែលជាពាក់បរទេសជាលុយដុល្លារហ្នឹងគាត់ត្រូវជាពាក់ច្រើនជាងមុនបើទូទាត់ជាលុយបាតអញ្ចឹង
ច
ុះហ្នឹងហើយវាអាចរៀបដាលដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងជារួមមានប្រទេសច្រើនដែលជួបវិបត្តិបំណុល
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសមួយត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងតិចដែរនៅពេលដែលជាពាក់បំណុលបរទេសហ្នឹងចា
បាទប្រទេសជាច្រើនត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងហើយទូរនទីក្នុងការតាមដានពិនិត្យមើលនឹងសាកសួរហ្នឹងមិនមែនតែរដ្ឋាភិបាលមកជាបរដ្ឋត្រូវការតាមដានជិះសួរដើម្បីយល់ដឹងថាតើបំណុលហ្នឹងប្រើប្រាស់សមរម្យនិងគ្រប់គ្រងបានល្អដែរឬទេព្រោះបំណុលហ្នឹងមានន័យថាដើម្បីសងវិញក្នុងដំណាក់កាលមួយរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវប្រមូលពន្ធហើយពន្ធហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់អ្នកបងសងទៅវិញអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិឲ្យហ្នឹងក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដើម្បីតាមដានយល់ដឹងនឹង
ចាន
ៅទីជួរ
ចាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចាអឹមតទៅមុខទៀតយើងដឹងហើយថាប្រធានបទបំណុលបរទេសហ្នឹងជាប្រធានបទក្តៅគគុកព្រោះជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏ខ្ចីបំណុលពីប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនហើយបានដឹងឮជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកឌីណាបយលតិចថាតើហេតុអីបានរឿងបំណុលបរទេសហ្នឹងវាជាប្រធានបទក្តៅគគុកមិនសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាជាដើម
បាទមួយខាងពីព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាគាត់ត្រូវការខ្ចីដូចដែលយើងភាសាខាងណាមនឹងខ្ចីដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសំខាន់ខាងប៉ុន្តែវាអាចផលប្រយោជន៍គឺវាអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ហើយនឹងការគ្រប់គ្រងបំណុលនោះដែរដូចដែលយើងភាសាអញ្ចឹងគឺថាបើវាខ្ពស់ពេកបំណុលខ្ពស់ពេកហើយប្រើប្រាស់មិនបានត្រឹមត្រូវវាអាចធ្វើឲ្យមានផលអវិជ្ជមានច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងឃើញថានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយចំនួនក៏មានជួបវិបត្តិបំណុលដែរប្រទេសនៅអាស៊ីមួយចំនួនដែលគាត់ខ្ចីឲ្យសងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនបានត្រឹមត្រូវក៏សងត្រឹមត្រូវបណ្ដាលវាហួសហេតុពីសមត្ថភាពសងរបស់គាត
់
ក៏វាអាចប៉ះពាល់ដែរហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាវានៅតែជាប្រធានបទក្តៅគគុកប៉ុន្តែយើងអាចចូលរួមក្នុងន័យវិជ្ជមានមួយដោយយើងទីមួយសួរថាតើបំណុលនឹងវាហួសហេតុឬអត់ទី2តើយើងប្រើបំណុលលើអីគេទី3ថាតើបំណុលដែលយើងបានជាបំណុលប្រភេទណាតើយើងខ្ចីក្នុងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសណាខ្លះក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏អាចមានទូរនីតិហើយមានសិទ្ធិសួរហើយសួរដើម្បីយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាពីពលនេះជានៅទីបញ្ចប់ទៅវាជាពុនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ត្រូវបង់សងទៅវិញដើម្បីសងអញ្ចឹងចំពោះខ្មែរអញ្ចឹងគឺថាសប្តាហ៍ថ្ងៃទៅតាមតួលេខផ្លូវការយើងបំណុលបរទេសគឺក្នុងរង្វង់ 30% អញ្ចឹងបើយើងមើលពីគុណភាពស្ថាប័នមើលពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមើលពីអត្រាការប្រាក់វាជាបំណុលមួយដែលវាមិនហួសហេតុទេប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសំណួរច្រើនទៀតដែលត្រូវសួរទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាតើបំណុលនឹងប្រើប្រាស់ទៅលើវិស័យអីខ្លះហើយតើការប្រើប្រាស់នោះមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់សំណួរទាំងអស់នេះដែរជាសំណួរយើងត្រូវពិភាក្សាទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងទាំងអស់គ្នា
សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ VOA ជាមួយលោកហេងឌីណាសម្រាប់ខែឧសភានេះសូមលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនៅខែមិថុនាកម្មវិធីរបស់យើងនឹងនាំជូនការពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគផ្សេងៗនៃកម្មវិធីសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិរបស់យើងតាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/worldeconomics និងតាម Facebook facebook.com/voakhmer ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅខែក្រោយ